Assalomu alaykum birodar. Yodingizdami? O'tgan safar tasavvurimizni vaqt mashinasida Xorunning avlodidan bo'lgan Zakariyoning ma'batda xushbo'y tutatqi tutatish xizmati navbati kelgani va uning qanchalik asabiylashgani haqida suhbatlashgan edik. Kalomda yozilishicha, u ma'bat ichida farishtani ko'rgan. Endi esa u farishtani ko'rganidagi holatini tushunishga harakat qilib ko'ring. O'zi shundoq ham qattiq hayajonda turgan Zakariyo farishtani ko'rganida qanday ahvolga tushdi ekan? 600 yil Doniyor payg'ambar davridan beri farishtani hech kim ko'rmagan edi. Yana farishta og'zini ochib, Zakariyoning o'g'li Ilyos payg'ambarning ruhi va qudratida kelishini aytdi. Keling, sizga kalomdan aniq qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha o'qib beraman. Tutatqi tutatish vaqtida katta jamoat tashqarida ibodat qilayotgan edi. Shu joyda ma'batga kirib ruhoniylik xizmatini o'tash naqadar mas'uliyatli va xavotirli bo'lgani haqida ozgina tushuncha bermoqchiman.
Agar xabaringiz bo'lsa, Xudovand Muso payg'ambarga Xorun va uning o'g'illariga ma'batga kirish oldidan Xudo buyurganidek poklanib, keyin kirishlari haqida buyruq bergan edi. Bunda ruhoniy nafaqat tashqi tomondan, balki ongi va joni ham pok bo'lish kerak edi. Tarixda bir necha payg'ambarlar va ruhoniylar ma'bat ichida o'zini nomunosib tutgani uchun o'lib ketganlar. Shuni bilgan holda, umrida bir marta navbati kelgan Zakariyo bu marosimga yaxshilab tayyorgarlik ko'rgani aniq. Muqaddas kalomda u va ayoli Elizaveta solih va xudojoy deb yozilganiga qaramay, bu xizmatga yengil qarash mumkin emas edi. Shuning uchun ham tashqarida katta jamoat uning uchun ibodat qilib turardi. Keling, undan keyin nima bo'lganini eshitamiz. Shu payt Xudovandning bir farishtasi tutatqi tutatiladigan qurbongohning o'ng yog'ida paydo bo'lib, Zakariyoga sohir bo'ldi. Zakariyo uni ko'rib esankiradi-yu, vahimaga tushdi.
Farishta unga dedi: "Zakariyo, qo'rqma, chunki sening iltijolaring ijobat bo'ldi. Xotining Elizaveta senga bir o'g'il tug'ib beradi va uning ismini Yahyo qo'yasan. U senga shodlik va baxt-saodat keltiradi. Uning tug'ilganidan ko'plar quvonadi. U Xudovand nazarida ulug' kishi bo'ladi. Mayu sharobni aslo ichmaydi. Onasi qorindan u muqaddas ruhga to'lib tushadi. Isroil farzandlaridan ko'plarini o'zlarining egasi Xudovandga qaytarib qo'yadi. U Ilyos payg'ambarning ruhi va qudrati ila Rabbimiz oldida yurib keladi. Albatta, Ilyos payg'ambar Yahyo payg'ambar suratida qayta kelmagan. Ammo Yahyo payg'ambarda o'sha Ilyos payg'ambarning ruhi va qudrati bor edi. Biz bu parchada Zakariyoning xatosidan o'rgansak bo'ladi. Shubhaga to'la gapni aytadigan ko'ra jim turgani yaxshiroq edi. Ammo Zakariyo bunday qilmadi. U farishtaning so'zlariga ishonmayotganini so'zlari orqali bildirib qo'ydi.
Men bunga qanday amin bo'laman? Mana, men o'zim qarib qoldim-u, xotinimning ham yoshi o'tib qoldi dedi. Buning natijasida farishta uni to o'g'li tug'iladigan paytgacha soqov qilib qo'ydi. Men har safar Zakariyoning unga berilgan va'diga ishonchsizligi haqida o'ylaganimda Xudo haqidagi boshqa bir haqiqatni eslayman. Xudovand Yahyoni Iso Masihdan oldin yuborishni reja qilgan edi. Yahyoning otasi Zakariyo Xudo niyat qilgan narsaga ishonmagani uchun bajo keltirmay qo'ydimi? Yo'q, u baribir o'z niyatini amalga oshirdi. Xudoga shukrki, ba'zan iymonimiz oqsagan paytlari bo'lsa ham, Xudovand o'z irodasini amalga oshiradi. Bugungi Zakariyo va Yahyo payg'ambar haqidagi mulohazalarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, shu kabi insonlar hayoti haqida bizning www.dilkashradio.com saytimizdan ko'proq topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.